Äripäeva raadio.
Sisuturundussaade.
Tere, head kuulajad, see on Äripäeva raadio ja minul nimeks Markit Taajev. Räägime täna väga huvitavatel ja paljude jaoks aktuaalsetel teemadel: töö otsimine ja töötajate leidmine. Stuudios külas Kaire Kleesment, CB Online'i värbamisjuht, tervist.
Tere.
Ja värbamise projektijuht Marii Männiste samuti täna siin.
Tervist.
Mis tööturul toimub üldse ja kuidas üldine seis praegu on?
No tööturul võib öelda, et on seis pingeline. Et kindlasti ka uudistes näha, et majandusel üldiselt läheb ju hästi, mis tähendab ka seda, et töötuse määr ja, on väga kõrge, see tähendab hõivatus on väga kõrge ja tööpuudus on väga madal. Teises kvartalis 2021 oli siis 6,9%, mis tähendab, et tegelikult suurtes keskustes, linnades on see veel väiksem. Töötajaid ei leita, et selles mõttes spetsialistide puudus on üsna terav. IT-sektor loomulikult, et see on juba aastaid niimoodi olnud, et IT-sektor on kuum ja töötajaid ei jagu.
Kuidas COVIDiga seis on, et kas siin on ka otsene mõju, et täna ei leita töötajaid või sobiv inimene lihtsalt ei leia seda sobivat tööd?
Jaa, COVIDi mõju on selline, et pigem vastupidine, et kui võib-olla võis arvata või loota, et COVIDi mõju on see, et tekib hästi palju tööpakkumisi turule, siis tegelikult tekis tööjõupuudus just IT-sektoris, ehitussektoris ja kuigi ütleme turismisektor, mis sai kõvasti pihta, et siis ikkagi need inimesed päris kiiresti leidsid endale uue rakenduse. Et isa küll siin üldistada, et kindlasti on inimesi, kes otsib tööd, aga laias pildis meie näeme ikkagi, et tööturule mõju on ja...
Te tõite heaks näiteks turismisektori, kas on veel valdkondi, kus on töötajate puudus just sellepärast, et COVIDi tõttu sai see pihta?
Turismisektoris pigem seda töötajate puudust ei ole, ma arvan praegu, aga kus on töötajate puudus, ongi kogu IT-sektor ja ehitussektor laiemas pildis ja spetsialistid, igasugused spetsialistid on hetkel väga nõutud.
Miks siis üldiselt kandidaat ei ole, et kuhu nad on siis kadunud? Kas on välja rännanud teistele parimatele jahimaadele või peitub see probleem kuskil mujal?
No tegelikult see sama, mida Marii just ütles, et võib-olla meil tekis selline arusaam, et seoses eelmisel kevadel toimunud COVIDi kriisiga tekib meile oodatust rohkem vaba tööjõudu turule, siis seda tegelikult ei tekkinud. Oli inimesi, kes küll teadlikult võtsid aja maha, kas siis seetõttu, et neil olid töötukassa kaudu hüvitised ette nähtud, aga me nägime ka seda, et näiteks pikalt juhtival või mingil väga vastutusrikkal töökohal olev inimene võttiski aja maha, et leida endas selline julgus teha karjääripööre ja teha täitsa midagi muud. Ja mis veel on võib-olla trendiks just seoses selle COVIDiga tekinud on see, et inimesed on palju rohkem valmis distantsi pealt töötama, ehk nad on palju globaalsemad, nad võivad täna teha tööd üks kõik millisele tööandjale maailmas, et tööandjad konkureerivad mitte ainult nüüd Eesti turul, vaid tegelikult ka maailma turul töötajate pärast.
Ühe sõnaga ei olnud tegemist tervishoiu kriisiga, vaid pigem on see samm muutuste suunas.
Just, et tegelikult paljud ju tööandjad väga kiiresti pidid selle muutusega kaasa minema, kas või see sama kaugtöö teema, mis väga kiirelt kõikidele tööandjatele lauale tekkis ja lahenduse leidis. Ja see on ka täna nagu näha, et see kaugtöö ei kao kuhugi, et võib-olla tõesti ta läheb rohkem siuksele hübriidlahenduse poole, kus inimesed tahaks valida, et kui palju nad käivad kontoris ja kui palju nad teevad kaugtööd.
Ma igaks juhuks mainiks siia selle tööjõupuuduse juurde ka see, et siin ei ole nagu ainult see COVID, mis on nagu mõjutanud, et tegelikult meil on ka ju vananev ühiskond, meil töötajaid järjest rohkem väärtustatakse, ehk neid selliseid nippet-näppet põhjuseid on väga palju, mis seda tööjõupuudust mõjutab.
Kui me korraks mõtleme kaugtöö peale, siis on ka sellised erialu, kus kaugtööd ei olegi võimalik teha. Millised lahendused on seal hiljutiste muutuste suunas tekkimas?
Et siis tööandjad ongi proovinud leida mingid muud paindlikke võimalusi töötajaid hoida ja nii-öelda kaasata. Üldiselt selline paindlikkus tööaja suhtes on ka nendel tegevusaladel, kus tõesti kaugtöö ei ole võimalik, et kas siis on mingid lisad puhkusepäevad, võimalus valida ise võib-olla endale sobivaid tööaegasid, et kes on rohkem, ma ei tea, hommikuinimene või õhtuinimene, et ikkagi tööandjad püüavad või võiksid vähemalt püüda veel rohkem selle paindlikkusega kaasa minna ka nendes töökohtades, kus tõesti sa ei saa, ma ei tea, klienditeenindajad saata kodukontorisse.
Kuidas see paindlikkus veel võiks välja näha? Te tõite väga head näited, et rohkem puhkusepäevi, paindlik graafik, milliseid variante on veel võimalik rakendada?
Erinevad hüved, et näiteks tuuakse töökohale sportimisvõimalusi, et inimesed ei peaks nii palju ringi liikuma, igasugused tervisepäevad, tekitatakse inimestel, kaasatakse rohkem meeskonna üritused, on jälle hästi populaarne teema, et inimesi üritatakse kaasata ja hoida seal töö juures ka selliselt, et nad tahavad seal olla. Et need on pigem sellised emotsionaalsed hüved ka, mitte ainult sellised füüsilised.
Täna ei ole enam palganumber see, mis hoiaks inimest töökohal kinni.
Palk on siiski oluline, et ei saa seda nii-öelda alahinnata ja mida võib-olla see tööjõupuudus on ka kaasa toonud, on see, et on hakanud siuke väike palgaralli, mida me nägime tegelikult ka siin enne eelmist kriisi 2008. Aastal, kui lihtsalt ei olnud töötajaid ja tuli üle osta. Aga mis veel on näha, et kuna tööandjad tahavad oma töötajat hoida, siis nad osavad nii-öelda tagasi, et kui töötaja tuleb ja ütleb, et mulle tehti pakkumine sellistel tingimustel, siis tema olemasolev tööandja on valmis tegema nagu vastu pakkumise, mis tegelikult viib mingil määral selle palga tasakaalust välja ja IT-sektoris on see eriti teravalt näha täna.
Aga kas te olete selles väga kindel, et see süsteem nõndaviisi toimib? Et üldiselt meil Eestis on ka sellised näiteid, kus lastakse töötaja teise pakkuja juurde minna?
Hetkel mitte. Et ütleme, teatud sektorites ikka me näeme, ütleme, värbamises just väga täpselt seda, et meie teeme pakkumise ettevõtte nimel ja siis hakkab selline pendeldamine pihta, et väga spetsiifilistes valdkondades, nagu on IT Kaire mainis, et käib ikkagi väga tugev palgaralli sama ehituses.
Milliseid kanaleid kasutatakse täna värbamisel kõige rohkem?
No CV Online uuringul tegelikult on näidanud, et ikkagi esimesel kohal on tööportaalid. Väga, no suur hulk tõesti üle 90% nii tööandjaid kui ligi 90% tööotsijaid pöördub tööportaalide poole. Aga väga tugevalt on tulemas ka sotsiaalmeedia turule, et selle kanali nagu tähtsus on üha suurem ja mis võib-olla on ka välja tulnud just noorte seas, et kuigi nad Facebooki kasutavad kõige rohkem võib-olla siukse igapäevase info ammutamiseks, siis on YouTube tulnud väga tugevalt, et tegelikult kõige rohkem aega veedetakse YouTube'is ja seal märgatakse ka reklaam, et võib-olla selline hea vihje tööandjatele, kuhu veel ei ole oma tööpakkumistega jõutud.
Ma võin kinnitada, jah, et YouTube'is on viimastel aastatel päris palju neid reklaame tulnud juurde, aga kuidas näiteks on lood eelkõige noortele suunatud Instagramiga, TikTokiga?
Kasutatakse kõik erinevaid sotsiaalmeediakanaleid, aga puhtstatistiliselt me näeme ikkagi, et Facebook, YouTube, Instagram on number ühed, teiste osakaal on tunduvalt väiksem. Et nad ei ole, neid kasutatakse, aga see osakaal on väiksem. Et mis loeb, on tööandja enda branding, tööandja maine, kui palju tööandjad ise panustavad sellesse, et neil on nähtavus, neil on selline digitaalne jalajälg hästi korralik, et neil on Facebooki lähed, kodulähed, nähtavus, kõik see on hästi oluline, et üldse selleks, et endale töötajat leida.
Reklaam võib olla ju näiteks ka tänavapildis, postril, raadios, televisioonis, et need kanalid ei ole ka loodatavasti kuhugi kadunud.
Kindlasti need kõnetavad, aga puhtalt statistika näitab, et sotsiaalmeedia on paratamatult number üks hetkel.
Et võtab vaikselt üle ja siis kõik ülejäänud lahendused peavad sotsiaalmeediaga kohanema. Ehk siis tavaliselt ostetakse tervikpaketti, kus sees on näiteks nii raadio kui ka sotsiaalmeedia kui ka telereklaam.
Just, et tegelikult niisugune klassikaline töökuulutus endiselt ka toimib, aga mis selle puhul nagu välja tuua on see, et selliseid pikkasid tekste, ma ei tea, nõudmiste või pakkumistega keegi ei loe, et ikkagi inimeste tähelepanu on suhteliselt lühikene, et pigem panna siis rõhku visuaalile, et see kindlasti niisugune tavaline või nii-öelda vanamoodne töökuulutus ikka veel toimib, aga seda peaks siis nii-öelda toetama erinevate muude kanalitega. Et meil ka, kui me pakume nii-öelda värbamisteenust CV Online'i poolt, siis me tegelikult alati koos selle töökuulutusega pakume ka sotsiaalmeediat ja teeme ka tihtipeale just neid otse pakkumisi. Et see on ka tegelikult üks värbamiskanal, mis täna üha rohkem toimib, kuna inimesed ei ole aktiivselt tööotsingul, siis nii-öelda ise läheneda neile ja teha neid tööpakkumisi ja tutvustada erinevaid ettevõtteid.
Olulised on lööklaused. Tihti peale peab kaasama ka mõnda tuntud nägu, et kuulutus paremini toimiks või kuidas?
Ja miks mitte kasutada siis suunamudijaid oma nii-öelda kas siis tööandja brändingu vaatevinklist, et see ju tegelikult ka lõppkokkuvõttes neid töötajaid sulle toob, et sul on jäänud see tööandja mingil määral silma, et kindlasti siuksed teemad on väga, väga aktuaalsed.
Kui me räägime tööjõupuudusest jällegi, siis mis on veel need variandid, kuidas saaks töötajad tööandjateni tuua?
Mida noored muidugi hindavad on see, et tööandjad oleks rohkem valmis töötajaid võtma praktikale. Et tõesti on erinevaid messe, mis nüüd siin COVID-i valguses on võibolla rohkem liikunud jälle interneti ja aga need on olnud sellised head võimalused tööandjatele ennast ka nähtavaks teha noortele ja tudengitele. Mis jälle siin on võibolla väike raskus on see, et tänapäeval 50% üliõpilastest tegelikult juba töötab täiskohaga. Ehk siis jääb lootus nendele teisele 50%, kes veel ei tööta, et neid ikkagi tööjõuturule tuua ja võibolla rohkem nagu anda võimalus ka tudengitel töötada erialasel tööl. Et paljud ja tudengid, kes töötavad täiskohaga, nad on maininud, nad ei tööta veel erialasel tööl. Ja jah, tööandjatele, et käia rohkem tutvustamas ennast erinevates koolides, ülikoolides, kutsekoolides ja mis veel võibolla selline noorte poolt tulnud mõte oli, et osad noored on valmis peale gümnaasiumi lõpetamist ja enne ülikooli astumist lihtsalt käima ja proovima erinevaid ameteid, erinevaid ettevõtteid, kas siis töövarjuna praktikana, et üldse enne ülikooli minemest, et nad teevad oma eriala valiku õige, et nad tõesti lähevad seda õppima, mille nad pärast leiavad ka töö ja seda tööd naudivad.
Aga selle tõttu on levinud ka tööandjate seas kuvand, et tegemist väga ebaefektiivse võttega, sest sisuliselt öeldes töötaja tuleb võibolla mõneks kuuks, no heal juhul aastaks, paariks, ja siis peab arvestama, et peab jälle hakkama värbama uut inimest otsima tema asemele, et kuidas sellise olukorraga ideaalselt lahendust leida?
Seda ei tasuks üldse vaadata negatiivselt, et pigem ettevõttest jätab see hea mulje ja see noor läheb räägib edasi oma sõpradele, oma tuttavatele, et ma käisin selles ettevõttes, et see tekitab positiivset kuvandit ka sellele ettevõttele, et see, et noor inimene käib ja on natukene aega, ei ole kindlasti halb ettevõtte jaoks.
Et kaadri voolavust kui sellist ei tohiks nagu karta või seda pigem ei teki, kui tõesti noored käivad läbi, nagu öeldakse?
Ja noorte puhul ei tasu seda kindlasti karta, et pigem anda noortele võimalus, et leida tee üldse oma valdkonnani, et tekitada praktikaprogramme juurde, panustada natuke rohkem võibolla sellesse, et kasvatada endale ise tööjõudu, et see võibolla võiks olla ka üks selline väike märksõna ettevõtetele.
Kui mõni noor peaks praegu meid kuulama, siis millised oleksid soovitused, et ta võimalikult kiiresti leiaks selle eriala, mille pealt ta sooviks, no ütleme julgelt, mõnikümmend aastat töötada? Kas on üldse näiteks olemas küsimustikke, uuringuid, millest ta võib osaleda?
Töötukassa aitab võib-olla kõige paremini, sest töötukassas on päris head programmid erinevad, et nõustajad, kes on professionaalid, aitavad inimest suunata, et tasuks otsida abi, teha erinevaid isiksuse teste, et internet on suur ja lai, et infot ja materjali on palju, et ja tasub ka huvikorral võtta ise ettevõtetega ühendust tegelikult, et küsidagi, et ma olen huvitatud teie ettevõttest ja julgelt minna proovima.
Kui sealt tuleb jällegi üldine vastus, et täna me tundsite huvi, aga meil ei ole hetkel midagi pakkuda, kas see on takistuskiviks või hoopis tükkis tuleb seda võtta kui väljakutsena, et vot mul on selline eesmärk sinna ettevõttesse tööle saada ja ma teen kõik endast oleneva.
Jah, et see on väga, väga õige märkus, et tegelikult ei olegi oluline see, et ma võibolla ei leida sellel konkreetsel erialal tööl, aga proovidagi siis see, et tööandja leida, kes kas siis läbi sotsiaalmeedia või mingitel muude tegevuse on jäänud noorele silma ja tundub nagu sellise atraktiivse tööandjana, jälgida ka seda juhti ja võibolla see on ka siuke väike vihje ettevõtte juhtidele, et tõesti nende kohta ka googeldatakse, et mida te teinud olete ja millega hakkama saanud, et kui töötaja nii-öelda oma tulevast töökohta valib, siis tal on oluline ka, kes see ettevõtte juht on. Ja noorele siis samamoodi, et kui tal tõesti mingi ettevõte tundub väga atraktiivne oma väärtuste, ma ei tea, oma tegevuste, mingi sotsiaalse panuse poolest, siis lihtsalt proovida nii kaua, kui see jalg sinna ukse vahele saada, et võibolla tõesti võtta alguses mingi mitte erialane töö vastu ja alustada oma karjääri sealt üles ehitada.
Kas tänapäeval tundub, et inimsuhted on üks olulistest faktoritest, et töökoht üldse püsiks? Mulle meeldivad kõik tingimused, hüved, aga näiteks ma ei saa seal kellegagi läbi, et kas see võib olla ohuks, et see töökoht ei ole enam varsti minu oma?
Kindlasti, et meie näeme värvates inimesi erinevatesse ettevõttesse, et inimesed küsivad väga palju tausta just ettevõtte kollektiivi kohta, põhjuseid, miks otsitakse, kes on ettevõtte juht, millega nad tegelevad detailsemalt. Inimesed väga palju uurivad tausta enne, kui nad üldse tööle lähevad kuskile, et see on väga oluline, et mis on ettevõtte maine üleüldiselt ja millised on tööalased suhted ettevõtte siseselt.
Me oleme tänase vestluse jooksul päris mitmel korral nimetanud IT-sektorit, kus on nii väljakutsed kui ka üleostmised, aga tahaks nüüd teada saada, millised on veel need erialad ja ametikohad, kus käib selline kõva konkurents.
Siin korraks oli mainitud ka, et tegelikult ehitussektor või insenerid on tegelikult selline väga ka kuum teema, et eks me näeme ka, et majanduses läheb kõik hästi ja tegelikult eluasemeid kohak nõutakse juurde nii, et ehitussektor, projektijuhid, insenerid, projekteerijad, et see on ka tegelikult väga siuke populaarne teema ja see on olnud tegelikult ka aastaid, et see samamoodi tegelikult siin selle tervishoju kriisiga üldse ei muutunud.
Ühistranspordi valdkonnas, et sõidukijuhid, võibolla mõningad inimesed veel, kes näiteks reisijatega tegelevad.
Ja tõdeme selliseid väga spetsiifilise spetsialiste, näiteks nagu sa tõid ise mainisid transporti inimesed, samamoodi elektrikud, kes on spetsialistid, ja. Et kõik sellised valdkonnad on kindlasti vaja oskustöölisi on alati tarvis, et me näeme seda väga tihti värbamises ka, et ei leita väga lihtsasti oskustöölisi.
Oletame, et meil ongi probleem, et on vaja leida oskustöölist. Millised on need esimesed sammud?
Esimeseks sammuks on ikkagi see, et kõigepealt tuleb ära kaardistada, et keda see ettevõte vajab konkreetselt, et mis on need ameti ülesanded ja võibolla ka tegelikult, kuidas me mõõdame, et see töötaja pärast ongi see õige inimene. Et me tihti peale võtame nii-öelda oma vanadest mingistest töökuulutustest, teeme sellest koopia süvenemata tegelikult, mis meil täna reaalselt vaja on, et mis on need absoluutselt vajalikud oskused, millest me ei saa nagu alla anda ja milles osas me oleme tegelikult paindlikud, et sellest tegelikult võiks alustada.
Kuidas täna praktikas on, kas tööandja ise on valmis neid oskusi võimalikule kandidaadile õpetama?
Jaa, on küll, et tegelikult see sama mainitud elektriku ametikoht, et meil CV Online'is oli ka üks otsing, kus tegelikult tööandja ütles, et ta ei vaja mingit eelnevat kogemust, ta on valmis ta välja õpetama.
See on muutunud siis, ma saan aru, populaarseks meetmeks ja olen kuulnud, et isegi samal ajal, kui inimene õpib, saab ta selle eest töötasu juba.
Just, ma kahjuks pean ütlema, et see ei ole veel nii populaarseks muutunud, kui ta võiks olla, et pigem on need siuksed eesrindlikumad ettevõtted, kes on valmis võtma kogemuseta inimese ja ta välja koolitama ja tõesti vaatab ainult seda inimese hoiakut ja võibolla väärtushinnangute sobivust ettevõttega.
Kas see on pigem tuleviku muusika, et järjest rohkem ettevõtteid võiksid selles suunas liikuda?
Ja kindlasti.
Siit ilmselt siis vihje paljudele tööandjatele, et kui kuulutust kirjutate, siis võiks ka märkme juurde lisada, et vajaduse lõpetame välja.
Just, just ja see on ka see, et kui siis CV-se panna, et otsime, või vabandust töökuulutusse panna, et otsime, ma ei tea, rõõmsameelset ja teotahtelist inimest, siis tuleb ka arvestada sellega, et see CV või paperi pealt välja ei tule, et see siis nõuab ikkagi natukene pikemat värbamist, rohkem inimestega suhtlemist, et ja et siis ei saa eeldada selle, et sul on nagu selline võimalus hinnata juba paperi pealt, kas see inimene sobib või mitte.
Me jõuame veel CV koostamisest ja muudest teemadest rääkida. Tahtsin lihtsalt küsida, et kas etteruttavalt CV-se tasuks igal kandidaadil kirja panna, et on näiteks valmis õppima tööandja juures?
Kindlasti võib seda mainida, et õppihimu on väga suur pluss ja valmidus, et kas või kaaskirja mainida ära see, et kui see CV-s kirjas ei ole, et on suur huvi antud valdkonna vastu ja soov õppida.
Millised on värbamise peamised ülesanded ehk kuidas neid püstitatakse?
No kõigepealt tuleb üldse püstitada see ülesanne, et keda otsitakse, nagu me natuke varem ka mainisime, teha kindlaks, mis on need pehmed väärtused, mis on need oskused, milles ei saa taganeda. Ja värbajana siis meie roll on ettevõtteid nõustada sellel teemal natukene, viia nad sinna, et nad saaksid aru võib-olla, keda nad täpselt tahavad, mis on need siis sellised kõige olulisemad faktorid ja mis on natukene vähem olulisemad faktorid. Ning võib-olla ka see, et ettevõtted oleksid realistlikud, et kas näiteks 10 aastat töökogemus on päriselt vajalik või vajalik on lihtsalt see, et inimesel oleks pädev kogemus ja kõik sellised väiksed detailid läbi mõelda, et see on võib-olla selline kõige olulisem alustuseks.
Kui oluline on ajaraam värbamisel?
Ajaraam on ka väga oluline, et vahest arvataksegi, et paneme töökuulutuse ülesse ja kandidaadid hakkavad tulema, aga ei mõelda, et mis siis nendega nagu edasi saab, et tegelikult see aeg, mida peaks planeerima oma kalendrisse konkreetselt, ma ei tea, CV-de läbivaatamiseks, aga ka intervjuude kokku leppimiseks, et see on tegelikult päris suur ja ajamahukas tegevus.
Ja lisaks mainin ka seda, et me oleme hetkel ikkagi tööturul selles olukorras, kus tuleb inimesi ise otsida, et ei saa oodata, et inimesed kandideerivad lihtsalt. Väga suur roll on sellel, et kui palju me ise kas siis helistame inimesi, otsime neid erinevaid kanaleid pidi, et see on väga, väga mahukas töö, ehk sellega peab hetkel värbamisel kindlasti arvestama.
Ehk kogu kulud võivad olla planeeritud juba praegu reklaamile, kui näiteks tõesti tegemist suurema mahulise värbamisega, aga miks mitte ka näiteks ühe inimese otsimisega?
Kindlasti, et see sõltub muidugi valdkonnastas, aga peab arvestama rahalise kuluga ja ajaline kulu eelkõige. Ja ajaline kulu tähendab ka rahalist kulu ettevõtte jaoks sageli.
Aeg on raha. Kuidas otsustada, kas kandidaat on õige või mitte?
No kandidaadi õigsus või mitte õigsus, et eks seal ongi see, et kas kui oluline on võib-olla mingi ikkagi tehniline oskus, et on ju ikkagi ameteid, kus sa ei saa võtta ja välja õpetada, et sul on mingid eeldused, ma ei tea, alates kokast kuni tõesti insenerine välja, et see ei ole nagu mõeldav, et sul töökohal on see väljaõppe võimalus. Et need saab ära kaardistada siis kas siis mingite kutsetunnistuste olemasoluga või siis mingi kindla hariduse taustaga. Aga nagu me siin oleme ka eelnevalt mainitud, et lõppkokkuvõttes see, et sul töötaja tuleb ja ka jääb, siis on need pehmed väärtused nagu üliolulised ja neid tõesti ei saa nagu CV põhjal kuidagi hinnata, et see eeldabki kandidaatidega ja nende töövõtjatega suhtlemist, nendega läbirääkimisi, võib-olla ka mitmekordseid suhtlemisi, kas siis tänapäeval küll veebiteeled ei pea olema alati silmas silma, et nii-öelda teada saada neid seda sobivust nagu inimesena ettevõttesse ja meeskonda.
Milline on kõige efektiivsem viis filtreerimaks CV-sid? Oletame, et tööandja pani CV Online kuulutuse üles ja nüüd on tal näiteks 100 CV-d. Mis nüüd edasi saab? Ajaraam võiks olla nende CV-de läbi vaatamisel, kuid kas ka praktikas on nii, et tegelikult kõiki CV-sid vaadatakse läbi?
See on õnnelik ettevõtte, kellel on 100 CV-d tänapäeval. Et loomulikult esmane filter ettevõtte, kui ettevõtte, kes ise otsib, tal on aega vähe, loomulikult ta vaatab kiirelt silmadega üle ja uuringud on näidanud ka, et keskmiselt vaadatakse ühte CV-t umbes selline 7-10 sekundit, ehk ta otsib sealt kiiresti välja enda jaoks olulised oskused ja selle põhjal juba teeb esimese filtri.
Aga võib-olla oleks näiteks tarvis ka ettevõtjal kaaluda värbaja abi hoopis tükkis?
Kindlasti, selles mõttes, et värbajad aitavad just sellisel juhul, kui ettevõttel ei ole aega, ei ole endal majasiseseid spetsialiste või siis ongi, noh, ütleme aeg ongi see põhifaktor, et see värbamine on pikaajaline protsess ja värbamisteenused või noh, värbajad inimestena aitavadki ettevõtet ka nõustada sellel teemal, et esiteks, mis on üldse see võib-olla värbamisteenus, mida nad vajavad, et milline see ametiprofiil on. Meie värbajatena ütleme ikkagi väga ausalt ettevõttele, kui keeruline on seda ametit täita, kui palju tööd sinna taha läheb. Et meie värbajatena ei ole lihtsalt inimesed, kes käivad läbi CV-sid, vaid me otsime inimesi, me nõustame nii ettevõtteid kui ka neid tööotsijaid mõnes mõttes. Ja hoolitseme ju selle eest, et ettevõttest jääks ka hea maine, et see värbamisteenus ei ole tänapäeval kindlasti lihtsalt CV-de läbi käimine.
Ja seda soovitad päris kindlasti mahukatel ettevõtetel kasutada?
Pigem ka väikeettevõtetel, kellel puudubki võib-olla personaliosakond. Et ütleme niimoodi, et kui ettevõte, kes ei ole pikalt pidanud värbama, neil puudub üldjuhul selleks inimene, kes sellega tegeleb, siis nad annavad selle tööülesande kellegi kaela, mis tähendab seda, et see inimene, kelle kaela see antakse, ta ei saa tegeleda enda põhitööga, eks ettevõte just kui kaotab mingis muus osas.
Et siis sisuliselt ostetakse teenust sisse, et mitte üle koormata seda inimest, kellel vajalikud kompetentsid puuduvad.
Täpselt nii.
Olgu oletame, et ettevõttel on värba leitud ja ta on nõus seda teenust osutama. Mida tavaliselt küsitakse värbajatelt, seda nii tööandjate kui ka tööotsijate kontekstis? Võib-olla alustame siis tööandjatest.
Mm-hmm. Tööandjatel ongi põhiküsimus see, et kui keeruline või lihtne on antud positsiooni täita. Küsitakse tegelikult ka, mis üldse turul toimub palgamõttes, et millised on sellised võib-olla palgapakkumised, mis antud ametikohal on. Palutakse ka abi vahest kuulutuse sisu osas, et näiteks on nagu teada mingid ameti ülesanded ja palutakse siis värbajal defineerida, et mis see ametipositsioon võiks olla või ka vastupidi, et on olemas ametipositsioon ja on niuke enam-vähem aru saam, mida ta peab hakkama tegema ja aitakse, siis värbaja aitab need tööülesanded kaardistada. Küsitakse ka seda, et kust me värbamisteenuse raames üldse kandidaate otsime, mis kanaleid me kasutame, kuidas me oma otsinguprotsessi läbi viime ja mis tegelikult tööandja seda teenust ostes reaalselt saab. Et kas ta saab mingi protsessi juhtimise, saab ta valmis, ma ei tea, 3-5 kandidaati, et see on tegelikult tööandjatele väga oluline, et mis siis tegelikult nende see kokkuhoid ja võit on selle eest, et nad on ju teenuse eest maksnud.
Aga tööotsijatel?
No tööotsijate võib-olla selline esimene küsimus on see, et miks üldse otsitakse töötajat, mis ettevõttega on tegemist, mis valdkond, sageli sellised tööspetsiifilised küsimused.
Kas mõni tööotsija on ka küsinud, et miks siin vahendaja vahel on, miks ma ei võiks otse ettevõttega suhelda?
Otseselt ei ole minu käest küll seda küsitud, et eks me kohe ütleme ka, et me ei oleme värbaja ja me tegeleme selle ettevõtte tööotsingutega. Et see võib-olla ei ole nii oluline olnud, aga küll uuritakse ettevõtte juhi kohta, et kes see inimene on ja selliseid tööstruktuuri küsimusi, ettevõtte struktuuri küsimusi. Loomulikult on palk alati küsimus, et kui palju raha makstakse.
Või kas üldse makstakse.
Täpselt ja järjest enam uuritakse hüvede kohta, ehk kas on kodukontori võimalus, kaugtöö võimalus, ja kõiksugu muud lisahüved, mida ettevõtte võiks pakkuda, et seda päris palju uuritakse hetkel.
Küsin vahele, kuidas on tänapäeval kaugtööga, kas tööandjad ei ole hirmus sellepärast, et nad ei tea, mida töötaja teeb? Kas ta tegeleb tööülesannetega või hoopis tükkis kodus seal, toimetab lapsega, teeb süüa, peseb pesu?
No kui ettevõttel on tegelikult paigas need eesmärgid või suge pikem visioon, et kuhu tahetakse jõuda ja on piisav usaldusside loodud oma töötajatega, siis tegelikult ju ei ole tänapäeval vahet, mis kell töötaja selle töö ära teeb, kas ta tahab seda öösel teha või päeval. Tegelikult on ju oluline see tulemus ära tuua, et tegelikult siuke mõtteviis mulle tundub on täna tööandjate seas üha levinum, et tõesti ei mõõdeta seda ma ei tea , kellast kellani istumist , vaid ikkagi seda tulemust , mis töötaja annab .
ja see tundub ka tulevik olevat , sest sisuliselt öeldes tööl peavad olema eesmärgid , mis peavad olema täidetud , et kui püstitatakse tööülesanne , siis sellel on omad mõõdikud , tihtipeale need ei ole enam sellised kellaajast kellaajani , nagu te ütlesite , vaid tõesti , peaasi , et töö saaks tehtud .
Et see oli see ennem , mis ma mainisin ka , et kui nii-öelda hakata nagu töötajat otsima , et siis tasukski tegelikult mõelda selle peale , et mis on need kriteeriumid , mille järgi ma mõõdan , et kas see töötaja teeb mulle head tööd või mitte , et need ei ole kriteeriumid , et ta tuli ma kell 8 tööle , oli jube tubli ja töötas kella 8 õhtul .
liigume nüüd tagasi värbamise juurde ja tahaks teada suurimaid eksimusi , mida selles protsessis võiks teha või siis teisipidi , mida võiks paremini teha ?
esimene on juba see , et kui alustad töökuulutuse vormistamist , et lihtsus , et
lööklaused .
Täpselt , tahetakse panna väga-väga palju teksti , pigem rohkem nõudmisi kui vähem , mis tekitab kandidaatides hirmu , et see kuidagi peletab . viimasel ajal on hästi populaarseks muutunud inglisekeelsed kuulutused , mis pigem ütleks , et ei soovita , kui on ikkagi otsitakse eesti keelt kõnelevat inimest , võiks kuulutus olla eesti keeles , et see lihtsalt tekitab natuke usaldusväärsust ettevõtte suhtes , eriti kui ei ole väga tuntud nimi . Siis võiks välja tuua see , et värbamise võib-olla üks kõige suurem ajamahukas , noh , ka ajamahukas töö on see , et ei anta tagasisidet . et see jätkuvalt , see on küll paranemas , aga see jätkuvalt on probleem , et kandidaadid ei saa tagasisidet , et on saatnud oma avalduse , aga mitu kuud ei kuule mitte midagi või mitte kunagi ei kuule mitte midagi .
aga kas see on ka tagasiside , kui öeldakse , et täname , et kandideerisite , anname teile teada , et osutusite mittevalituks ja leidsime sobiva kandidaadi , tegelikult see ei ole ju üldse tagasiside .
jah , see on väga õige .
see on automaatvastus .
just täpselt , ja osades tõesti suurtes ettevõttes ongi süsteemid rakenduses , kes töötavad läbi neid CV-sid , filtreerides välja , mis sobivad ja mis ei sobi , kui teevad neid automaatvastuseid . aga siinkohal tahaks tõesti ikkagi panna ka tööandjatele südamele , et tegelikult niisugune personaalne tagasisidestamine lõppkokkuvõttes on ka osa tööandja brändingust . Inimesed lähevad ja räägivad edasi , nad ütlevad , räägivad ka oma sellest kandidaadi kogemusest , selle ettevõtte nii-öelda vaatest ja see , et antakse tagasisidet , kas või see tagasiside , et meil läheb näiteks protsessiga natukene aega , et see on ka okei , aga see , et jätta kandidaadid noh , tänapäeval isegi paariks nädalaks lihtsalt kuskile ootele , see on juba liiga pikk aeg . ja muidugi jah , see , mida sa mainisid , et ikkagi anda see põhjendatud tagasiside , kui ei osutunud valituks , kuna värbamine on mingil määral ikkagi sellise vastastikuse sobivuse hindamine , see võib olla tõesti , ütledki , et see inimene meile sobis meeskonda paremini , meile tekkis mingi temaga niisugune suhe , see on ka okei ja tegelikult kandidaadid väga seda hindavad .
aga kas see ei tundu ka selline üldine lause olevat , et teine inimene sobis sellepärast , et tal oli parem huumorimeel , no võib-olla see on juba konkreetsem mm-hmm. . ma olen täheldanud , et antakse jätkuvalt selliseid üldiseid vastuseid .
Kahjuks antakse küll jah , et ma tahaks väga loota , et see paraneb ja meie oma värbamisteenuste raames kindlasti seisame selle eest , et me uurime tööandjatelt välja , et mis see tegelikult reaalselt taust oli . vahest see on selline tõesti teema , mida ei taheta avalikult öelda , me oleme püüdnud selle ikkagi võimalikult ausalt tagasiside saada tööandjalt , et miks keegi kandidaat osutus valituks ja siis kas või kuidagi pehmendades seda ikkagi kandidaatidele edasi anda , kes ei osutunud valituks .
mina arvan seda , et tagasisidestamisel peaks olema ausus ennekõike mängus . ja ausus võib-olla peegeldub konkreetselt selles , et sa ütledki , et sul on vaja sellist oskust edasi arendada , sul on vaja selliseid koolitusi , kursusi võtta , no piltlikult öeldes .
kindlasti , et me ise ka näeme seda , et me oleme saanud väga palju tagasisidet just nendelt kandidaatidelt , kellele me oleme saatnud eitavaid kirju või kõnesid teinud , et olemegi helistanud , et kandideerisid sellesse ettevõttesse , et meil on väga-väga hea meel , et sa selle aja leidsid , aga kahjuks sellel põhjusel ikkagi ei osutunud sa valituks ja inimesed on tänulikud , ütlevad , et aga kui tuleb veel pakkumisi , et andke teada , et inimestes tuleb tekitada see tunne , et neist hoolitakse kogu värbamisprotsessi vältel . aga noh , nagu me mainisime juba varasemalt , see on ajamahukas , see võtab aega , et seda teha ja küsimus ongi , et kas ettevõtetel on see aeg ja ressurss , et seda tagasisidet anda . et sellepärast on ka see üks selline suur eksimus , et ettevõttel lihtsalt neil pole aega, et sellega tegeleda, et individuaalselt tagasisidet anda kandidaatidele.
Ja inimesed tahavad reeglina tagasisidest lugeda, mida täpsemalt nad siis peavad tegema, et järgmine kord sellel konkursil kandideerida ja ehk osutuda valituks.
Ja ma siin kohal ütlen ka seda, et kui inimene on juba jõudnud sinna vestlusele, et siis võiks juba ka helistada, et ei pea lihtsalt sellist lakoonilist kirja saatma, et võiks ikkagi selline personaalne suhtlus olla, et kui ettevõte on ikkagi ise kohtunud inimesega, et siis inimene soovib ikkagi saada ausat tagasist, et pigem kõne, noh, igal juhul helistamine kõne oleks number üks juba sellisel juhul.
Mida saaks veel teha paremini värbamisel? Me oleme siin päris mitmeid põhjuseid välja toonud, kas on veel juurde lisada?
Mida lisaks on võibolla see, et kuna ei ole kandidaate võibolla piisavalt, kes ise kandideerivad, et tegemist on tihti peale sihtotsinguga, kus kas siis värbaja või kui ettevõttel on tõesti seda ressurssi ise, teeb neid kõnesid ja püüab meelitada konkurendi juurest endale töötajat, et siis aru saada, et see sihtotsitud kandidaat ei ole nagu kuidas siis öelda, nii kõvasti motiveeritud, et tal peab selle motivatsiooni tegelikult tekitama nii-öelda tööandja poole pealt või tööandja nimel siis värbaja. Et vahest seda ka nagu unustatakse ära, mõeldakse, et kui ma juba olen saanud ta telefoni otsa ja mind kuulama, et siis nagu oodatakse, et ta näitab väga suurt motivatsiooni ja huvi üles, et tegelikult see nii ei ole.
Kuidas see sihtotsing tavaliselt välja näeb? Halloo, tere, mina helistan sellest ettevõttest. Mul on teile pakkumine, saatke palun oma CV. Head päeva.
Ei, no tänapäeval tuleb ikkagi meelitustega tavaliselt alustada.
Kui sa oled nii tubli, sa sobid sellesse ettevõttesse nagu tõeline raudvara, kas kuidagi niimoodi?
Põhimõtteliselt on, esiteks on väga personaalne peaks olema, et värbaja siis või ettevõtte esindaja, kelle siis paraku see värbamine käsil on, tegelikult peaks tutvuma natukene selle potentsiaalse kandidaati taustaga. Ma ei tea, noh, LinkedIn on muidugi hea vahend selle jaoks, et vaadata, mis see inimene on teinud ja võibolla tuuagi välja, et ma näen, et sa oled väga suurtes projektides olnud mingi arendaja, meil on siin ka sellised projektid pakkuda, et kas see võiks nagu huvi pakkuda, et natukene nagu personaalsemalt ära seostada selle kandidaadi või potentsiaalse kandidaadi taust, tema võibolla oskused sellega, mida ettevõtte vajab. Ja noh, ka hea näide, kuidas üks ettevõtte väga toredasti lähenes kandidaadile siis sihtotsingu raames ja ütles, et kas tohib, ma kandideerin teile tööandjaks.
Ja mis see vastus oli siis?
No tekitas huvi.
Kuidas see võimalik on?
No ongi, et muidu tööandjad ootavad, et töötaja tuleb ja ütleb, et ma kandideeriks teile töötajaks, siis et keerati nii-öelda see teistpidi see.
Kas on veel midagi, mida saaks värvamisel paremini teha? Et räägime korraks palgapoliitikast, mis inimesi kindlasti huvitab. Et kas siin ka eksivad tööandjad, kui hakkavad ümardama kuidagi moodi, ütlema, et palgavahemik on selline ja ise mõtle välja, mis see palk võiks olla?
Kindlasti ei tasu kart palga avalikustamist, et võib olla mingisuguseid valdkondi, kus see on vajalik, aga need on väga, väga, väga üksikud valdkonnad, et aus palga, see võib olla palgavahemik seal töökuulutuses, et palk on vahemikus 2000-2500, sõltuvalt kogemustes, see on väga okei, aga ei tasuks panna, et konkurentsivõimeline palk, see ei anna inimesele mitte mingisugust teavet. Et avalik palk töökuulutuses näitab samamoodi ettevõtte läbipaistvust, see näitab seda usaldusväärsust, see näitab seda, et ettevõtte ei peida midagi, et inimesed ka ettevõtte siseselt teavad võibolla, et mis see palgapoliitika on ja see on kandidaatide jaoks atraktiivne, et see on puhtalt ka maine kujunduse poole pealt, mitte lihtsalt see, et sa ütled, et mis on see palganumber.
Aga nüüd tuleb ettevõtte ütleb, et minul on palk salastatud sellepärast, et mul on erinevad töötajad erineva staažiga. Uus töötaja saab rohkem palka kui seal inimene, kes on töötanud 20 aastat, siis kus see õiglus on?
No eks ta ongi niimoodi, et peab ikkagi suutma oma töötajad võrdselt kohelda, et on see siis uus töötaja või vana töötaja. Ma ei ütlegi, et see on nagu tööandja seisukohast väga lihtne. Aga nii see kipub olema, et olemasolevaid töötajaid võibolla teinekord nagu ei väärdustata piisavalt selle hetkeni, kui tõesti ta ütleb, et mul on nüüd teine pakkumine ja siis avast, okei, ma teeme sulle vastu pakkumise. Et tegelikult peaks olema kuidagi niimoodi nagu loogiliselt minna, et kui täna on see palgatase mingis sektoris tõusnud teatud tasemele, siis oleks ju aus ka oma olemasolevatele töötajatele väärilist töötasu maksta.
Nüüd on meil siin kirst tordil või tort kirsil, kuidas tahate, aga kõrvad kikki ja kuulame spetsialistide kogemusi, kuidas endale kõige ideaalsem CV koostada, et tööandjale silma jääda, või kui näiteks otsepakkumine tuleb, sa saadad sellised CV, et paneb kõigil silmad särama?
Nähtavus selles mõttes, et üks asi on see, et sul on see CV olemas oma arvutis ideaalselt koostatud, aga sellisel viisil ei leia sind mitte ükski inimene mitte kuskilt ülesse. Nähtavus selle koha pealt, et kõigepealt tehagi korda oma selline, ütleme, LinkedIni konto, mis on hästi populaarne, panna oma CV üles või värskendada ära portaalides erinevates, kus see võimalik on, et teha ennast nähtavaks tööandjate jaoks on inimestele võibolla see number üks märksena, et siis me saame hakata rääkima alles sellest CV koostamisest, sest et ideaalselt CV-d oma arvutis desktopil ei tasu omada, et seda ei näe mitte keegi.
Kas CV peaks olema sarnaselt töökuulutusega selline lihtne ja kompaktne ning kas see peaks sisaldama tänapäeval lööklauseid?
No just öeldakse tegelikult üks hea CV ei tohiks olla üle kahe A4 juhul, kui ta välja printida. Noh, tänapäeval küll keegi ei printi.
Selle paneme kõrvada.
Aga teemaks on see, et võibolla kui on nüüd mitteaktiivne tööotsija, siis ta peaks mõtlema oma CV koostades seda, et mis on võibolla see, mida ta sooviks teha või kellele ta sooviks silma jääda. Mõelda välja need sõnad, sest tegelikult tänapäeval väga palju tööandjaid ka googeldavad ehk soorsivad täiesti nagu inimesi nende oskuste järgi, siis mingid oskussõnad on see, ma ei tea, mingi digiturundajal näiteks, et tal oleks see digiturundus seal kuidagi CV-s välja toodud, et see tuleks otsingumootoris välja. Ja need, kes on siis aktiivsed tööotsijad, et samamoodi, et panna siis need võibolla ametikohad sinna, mis on relevantsed antud töökohale kandideerimises, et tõesti ei ole mõte, et panna mingi 10 aasta tagust kuskil laotöötajana, kui sa kandideerid, ma ei tea, müügijuhiks või raamatupidajaks, et proovida ikkagi jätta sisse need töökogemused, mis aitavad sul või tööandjal hinnata sinu pädevust ja sobivust.
Kas üks ideaalne CV peaks ka pilti sisaldama? Kindlasti on see paljude tööotsijate jaoks küsimus.
Otseselt see oluline ei ole, et mina värbajana küll pildi järgi kedagi ei sorteeri kuskilt välja, et see pilt ei ole absoluutselt oluline.
See on puht psühholoogiline küsimus tegelikult, et paljud tööandjad tahavad näha, kellega nad üldse tegemist teevad, kui avavad selle CV.
No õnneks tänapäeval on võimalus ka värbamisel kasutada erinevaid video nii-öelda interview vorme või videoküsitlusi enne juba koos CV-ga saatmisel, kus sa näed selle inimese nii näo kui ka mingil määral keha keele ära.
Ennustame siis veidikene tuleviku, et mis hakkab juhtuma tööturul ja millised trendid on. Tänasest saatest me saame päris kindlasti kaasa seda, et töökuulutus peaks olema lihtne, kompaktne, liigmüra mitte sisaldama.
No pehmed väärtused ikkagi, et esiteks ettevõttel läbi mõelda need väärtused, mida tema väljapoole kuvab, ehk selline digipädevus nii ettevõtte kui tööotsija seisukohast, et peaks läbi mõtlema, millisena sinu kuvand on erinevates sotsiaalmeedia ja avalikes kanalites.
Tööotsijate poole pealt kindlasti noortele on järjest olulisemad teemad, igasugune võrdne kohtlemine, keskkonna teemad, kõik sellised sotsiaalsed teemad on hästi olulised, kuidas ettevõtted ka panustavad sinna, et noored vaatavad järjest rohkem sellist suuremat pilti ettevõtte puhul, et ei otsita lihtsalt tööd, tahetakse tööd, millel on tähendus, et see kindlasti on üks trend, kuhu suunas järjest rohkem liigutakse ka.
No võibolla jah, siin teemaks veel, et kuna see füüsiline kontor kui selline ikkagi on mingil määral taandumas, on tegelikult väga kõvasti tekkinud küsimus, et kuidas siis nii-öelda sotsiaalselt siuksed kooslust hoida üldse ettevõtetes, et võibolla siin ongi see tuleviku trend see, et nii personali spetsialistidel kui ka juhtidel lasub suurem kogemus või koormus sellele, et kuidas neid inimesi koos hoida ja hoida sellist ühtset meelt, mis tõttu just see värbamine, mis on ka väga ajamahukas, nagu me oleme maininud, proovida pigem nagu välja delegeerida, et tegeledagi nende inimeste ka, kes sul on, nende heaoluga, noh, vaimne tervis väga, väga suur teema täna, et ma arvan jah, et see koormus nagu juhtidel lasub või suureneb veel rohkem olemasolevate töötajatega tegelemise peale.
Aitäh, Kaire Kleesmet, CV Online värbamisjuht ja Marii Männiste värbamise projekti juht. Teiega oli täna väga põnev vestelda ja ma tahaks loota, et tulevikus tulete taas siia Äripäeva raadiosse, sest töö ei saa kunagi otsa ning need teemad, mida me just täna käsitlesime, on alati aktuaalselt sõltumata riigikorrast, päevast, kellaajast. Et veel kord, suur tänu teile.
Aitäh.
Aitäh teile.
Minu nimeks Markit Taajev. Tänud kuulamast järgmise korrani.
sisuturundussaade . Äripäeva raadio